Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Domnilor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Ateș, invitându-vă să ascultați interviul pe care ni l-a acordat prin telefon de la București domnul Ion Iliescu, liderul Partidului Democrației Sociale din România și candidat al acestui partid pentru președinție. Domnule președinte Iliescu, în practic toate democrațiile consacrate din lume, un președinte care pierde alegerile după un număr de ani la putere se retrage din politica activă, devine un senior al vieții politice, câteodată chiar un arbitru al luptelor politice, o personalitate de vârf a țării sale. Dumneavoastră ați ales să rămâneți însă în tumultul bătăliilor și să candidați, e sigur acum, nu-i așa, din nou pentru președinție. Cum explicați această opțiune? E dorința de revanșă, atracția puterii, chemarea datoriei?
În primul rând, nu cred că este o regulă. Am cunoscut multe situații în care oamenii au revenit. Și au revenit cu o anumită forță în planul politic. Dacă luăm și exemplul președintului Demirel din Turcia, și ca premier, și ca președinte, deci o personalitate care a dominat o vreme înaintea regimului militar viața politică a Turciei, și a revenit cu forță. S-a impus ca o mare personalitate a Turciei. Au fost mai multe situații, Sanghinetti în Uruguay, alte asemenea persoane. Deci nu este o regulă. Președinte Mitra a avut o viață politică lungă și în afara Partidului Socialist și apoi intrând în Partidul Socialist, a fost omul care a și dat Partidului Socialist o nouă anvergură. În ceea ce mă privește, totul ține nu de o ambiție personală, că n-am niciun fel de motiv să manifest asemenea zel pentru putere cu tot din adinsul, ci ține de o anumită conjunctură politică care s-a creat în această perioadă în țară. Pierderea din 96 era legată de o anumită conjunctură și a fost în fond primul experiment pe care l-am făcut în materie de alternanță la guvernare, care a afectat și partidul și, în ceea ce mă privește, trecerea de la putere la opoziție, ceea ce este un examen util și necesar. Este un mecanism specific democrației. Iar decizia partidului ca să susțină candidatura mea reflecta o anumită stare de spirit care se reflectă și în sondajele de opinie. Deci Iliescu se bucură încă de o susținere amplă, largă și partidul a considerat că susținerea la președinție a candidaturii lui Iliescu este o șansă și o acumulare de experiență care este încă utilă țării.
I-ați îndemnat pe colegii de partid să nu se culce pe laur, să nu ia victoria în alegerile din toamnă ca o certitudine. E oare acest îndemn urmarea unei judecăți prudente că opțiunile exprimate în sondaje acum s-ar putea să nu se materializeze la urne în toamnă?
Nu numai de aceea, dar este un pericol totdeauna pentru o formațiune politică care are vântul în pupă, cum se spune, să considere că lucrurile merg de la sine și asta poate să ducă la judecăți superficiale și la o angajare, privesc nu numai bătălia electorală, câștigarea alegerilor. Este un prim examen, dar nu-i suficient câștigarea alegerilor, depinde și cum se câștigă, cu ce oameni se câștigă și cu ce oameni și cu ce programe se angajează formațiunea la un examen foarte greu, la asumarea puterii după o perioadă de degringoladă în viața economică și în viața oamenilor și în condiții de așteptare extraordinare din partea populației pentru schimbarea care revine. De aceea am spus, este foarte important ca partidul să privească și angajarea în campanie electorală, dar și angajarea în asumarea de răspundere guvernamentale cu toată responsabilitatea și cu toată seriozitatea.
Credeți că sondajele se vor confirma la urne?
Sigur că pot să mai apară tot felul de oscilații, dar eu cred că nu fundamentale. În fond a rămas destul de puțin timp, ceea ce determină opțiunea populației, situația grea în care se află economia țării și condițiile foarte grele de viață ale oamenilor n-au șanse de ameliorare deloc până în alegeri, ca să determine o schimbare dramatică a opțiunilor electoratului. Cred că din contră se vor consolida aceste tendințe.
De ce credeți că dumneavoastră ați putea să faceți o întoarcere de 180 de grade și să restabiliți creșterea economică. De altfel, creșterea economică a și început să se afirme. Ce e în programul dumneavoastră care ar putea să schimbe viața oamenilor în 4 ani?
Eu cred că a fost marele handicap al actualei puteri, care s-a și angajat de altfel cu un program care viza îmbunătățirea vieții oamenilor. Venea după o perioadă când totuși economia a început să se redreseze și puterea de cumpărare a populației se ameliorase în perioada 93-96. Se afirma ca un sector dinamic, sectorul privat, care a creat 1,5 milioane de locuri de muncă în perioada 92-96. Ori cei care vin la putere s-au angajat ca să facă mai mult și mai bine. Din păcate, au determinat o cădere dramatică a economiei și reducerea locurilor de muncă, o agravare a situației oamenilor, o scădere dramatică a puterii de cumpărare, au fost stopate indexările de salarii și pensii și ecartul între veniturile oamenilor și prețurile de pe piață s-a adâncit foarte grav. Deci este o mare greșeală 4 ani de zile să ții economia într-o asemenea situație. Eu nu știu în ce țară democratică din lume ar rezista un guvern nu 4 ani, un singur an de cădere economică. Deci e ceva cu totul anormal și este, cum să spun, foarte multe lume se mire cum de-a suportat populația României, cum de suportă românii o asemenea guvernare păguboasă pentru țară. Deci orice guvern ar veni astăzi trebuie să înceapă cu un asemenea program. Mai mult, Uniunea Europeană vine în România, Comisia Europeană, cu domnul Verheugen, apoi domnul Prodi, constată în primul rând că această guvernare lucrează fără program, solicită realizarea unui program pe termen mediu a țării și pune ca prim obiectiv creșterea economică și rezultate sociale. Deci e un lucru care îl înțelege oricine.
Întrebarea mea însă se referea la ce veți face sau nu veți face dumneavoastră pentru a remedia situația. De pildă, veți opri privatizările, veți opri restructurările, restructurările creează șomaj.
Aceasta este o lozincă, un slogan care se tot repetă cu un substrat politic foarte evident, care încearcă să prezinte PDSR-ul ca fiind ostil reformei, ostil privatizării și așa mai departe. În perioada guvernării PDSR-ului, cu toate limitele și slăbiciunile și greutățile cu care s-a confruntat guvernarea Văcăroiului în perioada 92-96, s-a făcut și mai multă reformă și mai multă privatizare și mai multă restructurare decât în acești ani de zile. Atunci s-a aplicat principiul legii privatizării, care vedea în privatizare o punere în evidență a unor resurse, singura resursă de care dispunea economia națională. Din vânzare de active și acțiuni, să se obține resurse pentru restructurare, pentru reinvestire în economie, pentru modernizare și s-au făcut, sigur, cu resursele modeste care s-au obținut, dar totuși s-a făcut acest lucru. Noua guvernare a venit și toate resursele obținute din privatizare le bagă în gaura neagră a bugetului, la consum. De aceea nu s-a mai făcut aproape nimic pe planul restructurării. Iar investițiile și interne și externe au scăzut dramatic. Ceea ce au fost două pârghii esențiale pentru creșterea economică și la care ne gândim, sigur, în condițiile noi, să vedem cum le vom aplica, dar, în primul rând, o politică fiscală încurajatoare a business-ului, a activităților economice. Sectorul privat, care a avut principala pondere în creșterea până în 96, a intrat într-un declin profund. Dintr-un sector generator de locuri de muncă a devenit el însuși sector generator de șomaj. De asemenea, agricultura, care s-a bucurat de un anumit sprijin din partea statului, a avut o creștere care s-a resimțit în toată viața economică. Acum, cu măsurile luate care n-au nicio fel de concordanță cu practica europeană, toată Europa își sprijină, subvenționează agricultura și Uniunea Europeană și vecinii noștri din Ungaria. Iar ai noștri au venit cu teoria că în economia de piață nu sunt admisibile subvențiile. Agricultura a ajuns într-un hal fără de hal. Deci, sigur că va fi foarte greu, pentru că, din păcate, s-a deteriorat și mai mult economia. Au scăzut resursele necesare, dar va trebui gândită o politică coerentă de încurajare a capitalului, de încurajare a inițiativei private, de încurajare a întreprinderilor mici și mijlocii, care să dea o nouă dinamică creșterii economice printr-o politică fiscală de încurajare, nu de oprimare a acestora. Și, de asemenea, agricultura este un sector strategic pentru România, a fost și va rămâne o ramură vitală. Va trebui să gândim măsuri în sprijinul producătorilor agricoli, indiferent asociați, neasociați, ferme bazate pe arendă și așa mai departe, care să dea o nouă dinamică creșterii producției agricole de asemenea.
Dumneavoastră vorbiți de fapt de fonduri și mă întreb dacă veți putea duce această politică în condiții de prudență fiscală și de respectare a diverselor obiective macroeconomice stabilite prin acorduri cu foruri financiare internaționale.
Păi vedeți, și forumurile internaționale au devenit îngrijorate în legătură cu efectele acestei politici de 4 ani de zile care au adus economia țării într-o situație de-a dreptul dramatică. Toate agențiile de rating situează România în coada tuturor economiilor, alături de economii africane. Nimeni nu aprobă asemenea politică. Deci se poate negocia și cu forumuri internaționale. Uniunea Europeană are o abordare mult mai pământeană, mult mai apropiată de realități și nu întâmplător au venit cu această temă și cu acest obiectiv major, înainte de toate creșterea economică. Și în al doilea rând, creșterea economică cu efecte sociale. Domnul Olferson spunea când a venit în România că nicio politică economică nu poate avea succes, nicio reformă nu poate avea succes dacă nu are suportabilitate socială și nu se bucură de sprijinul populației. Și a doua chestiune pe care a spus dânsul, unicul responsabil de situația economiei într-o țară este guvernul țării respective. Deci, într-un fel, în paranteză, spunea, asumați-vă răspunderea pentru ceea ce faceți și nu mai arătați cu degetul la alții care vă impun politici păguboase.
Domnule președinte Iliescu, ați fost recent implicat în 2 dispute care au ținut afișul presei românești. Prima a fost cea a așa-numitului fir roșu. Acum, când pasiunile par să se fi calmat un pic, am putea oare limpezi unele aspecte?
N-avem ce limpezi, este vorba de o provocare, de o diversiune. Ea este rezultatul unei anumite stări psihologice a puterii care nu mai are mesaj constructiv către țară. Și atunci, neavând ce să spună populației despre propria guvernare și cu ce anume angajamente se mai poate prezenta în fața populației, a decis să pornească o campanie de denigrare a adversarilor politici, a principalului adversar, deci PDSR-ul și exponentul său, Iliescu. Chestia cu firul roșu este o făcătură. N-a existat, nu există o asemenea legătură directă, iar aducerea în discuție a unei asemenea posibilități, într-un simplu contact diplomatic care nu s-a finalizat cu nimic, n-are niciun fel de semnificație. Chiar dacă ar fi existat un fir roșu, pentru că asta era ideea, că Iliescu este tributar Moscovei. Ceea ce este, cum să spun, o invenție fără niciun fel de suport. Un fir roșu subordonează o țară unei alte puteri. România avea fir roșu pe vremea lui Gheorghiu Dejan, lui Ceaușescu, și asta nu i-a împiedicat să dezaprobe politica lui Hrușov, să condamne intervenția în Ceoslovacia, iar asemenea legături directe care există între Washington și Moscova, Bonn, Paris și Moscova, nu înseamnă ținerea la comandă a unora de către ceilalți. Deci sunt niște invenții special create în ajunul campaniei electorale pentru a lansa o tiribombă din aceasta artificială și a sustrage atenția unor de la problemele adevărate, reale, grave cu care se confruntă societatea și oamenii.
Și totuși, dacă mă îngăduiți, eu aș insista să lămurim câteva lucruri. S-a emis ipoteza că negocierile pentru stabilirea unei linii de comunicații securizate între București și Moscova nu pot fi rupte de contextul politic extern românești din acea vreme, care evolua încă nesigură de disponibilitatea puterilor apusene față de România. Și îmi amintesc, dacă îmi îngăduiți, că în vara lui 1993, mai exact la 6 iulie, am avut o întrevedere off the record cu dumneavoastră, în care v-ați manifestat enervat în privința cuvântării rostite cu 2 zile înainte la televiziune de ambasadorul de atunci al Statelor Unite, John Davis, cuvântare în care inclusese unele observații critice la adresa puterii de atunci. Ați calificat acest lucru în convorbirea pe care am avut-o drept amestec inadmisibil în treburile interne și un moment delicat în relațiile româno-americane. Așa că întrebarea mea ar fi, va fi jucat acest incident și alte indicii ale unei răceli relative în relațiile de atunci ale României cu Washingtonul și poate și cu alte capitale apusene, ar fi jucat vreun rol în demararea, chiar în acel an, a tratativelor exploratorii cu rușii pentru firul roșu?
Faceți niște asocieri cu totul hazardate. Eu, după câte mi-amintesc, cu ambasadorul Davis am avut relații foarte bune și am avut o comunicare foarte amicală și am rămas prieteni. Și ultima dată când am fost în Washington, m-am întâlnit cu ambasadorul Davis. Deci nu era vorba de relații tensionate între noi. Iar o asemenea legătură este total de la locul ei. Pentru că în momentul acela, discuțiile care s-au purtat vizau existența legăturilor care rămăseseră pe plan tehnic de pe vremea Cairului și Tratatului de la Varșovia și discuția viza înlăturarea tuturor acestor structuri tehnice de interconectări telefonice și telegrafice. Iar ulterior, se pare, într-o audiență, ambasadorul rus a ridicat problema în contextul acestor discuții care se purtau, eventualitatea unei conexiuni, dar care n-a căpătat niciun fel de reținere din partea noastră, adică de luare în considerare și ea nici măcar nu s-a finalizat în vreun fel. Ați menționat 93, amintesc că în 92 m-am intrat în niște discuții destul de dure în legătură cu conflictul din Transnistria. Și inițiasem noi o întrevedere în patru cu președinții Rusiei, Ucrainei și Moldovei la Istanbul ca să realizăm un cadru diplomatic în sprijinul Moldovei pentru finalizarea pe cale pașnică, diplomatică, a demersurilor necesare pentru încetarea conflictului. Ori ulterior s-a manevrat în așa fel încât România să fie scoasă din aceste negocieri și s-a creat un alt patrulater cu Transnistria ca parte în această chestie, România fiind pusă în afara. Deci era un moment din contră, ceea ce prește relația noastră cu Rusia, mai tensionat decât cu Statele Unite, când din contră noi mergeam pe o deschidere din ce în ce mai clară.
Vorbeați de prietenia care v-a legat și vă leagă de ambasadorul Davis. Știu că ați avut o relație amabilă, dacă nu chiar prietenească, și cu congressmanul Christopher Smith, în compania căruia v-am văzut de multe ori și odată chiar am fost parte la o întrevedere ocazionată de un dineu restrâns pe care ambasadorul român la Washington l-a oferit cu prilejul unei vizite de-a dumneavoastră. Nu am observat motive de ceartă acolo, deși au fost exprimate puncte de vedere diferite. Și cu toate acestea ați reacționat foarte enervat, dacă mă pot exprima astfel, la declarațiile domniei sale făcute într-o audiere pe tema corupției. Reacțiile dumneavoastră includeau cuvinte grele.
Nu s-a prezentat și de manieră deformată lucrurile. O minciună care s-a vehiculat pe seama unei observații și rupere din context într-o discuție de către un corespondent al BBC-ului la Chișinău. La asta vă referiți, nu?
Da, da, la asta.
N-a fost vorba niciun fel de cei doi congresmeni americani. Eu eram la Chișinău când s-a receptat aprecierea, mă rog, celor doi consilieri. La București a fost o reacție din partea biroului nostru de presă. Eu nu eram la București atunci. După ce am aflat despre ce este vorba și asta nu avea nicio legătură cu ceea ce a relatat prezentul BBC-ului, nu era vorba niciun fel despre cei doi congresmeni. Eu, din contră, am dat un fel de motivație. I-am scos din cauză sau din culpă pe cei doi congresmeni, bănuind că sunt victimele unei dezinformări. Pentru că, tocmai că îi cunoscuse, m-am și referit la acest lucru. Și deși au avut și observații critice totdeauna, dar au fost oameni apropiați și care au arătat bună credință în ceea ce privește România, am spus că probabil că sunt și de asta dată victima unor dezinformări în legătură cu situația din România și, precum știți, am și lansat ideea invitării în țară pentru a avea contact nemijlocit cu realitățile din țară și a înțelege mai bine situația de la noi.
Dar mă refeream la faptul că nu sunt numai cei doi congresmeni, sunt și alte cercuri în apus care exprimă unele îngrijorări în legătură cu eventualitatea întoarcerii dumneavoastră la putere. Îngrijorări de diverse feluri.
Eu nu cred în această așa zisă îngrijorare. Ele sunt stimulate în mod artificial de un laborator de intoxicare care lucrează aici, la București, și care le servește unor oameni materiale pentru a-i provoca cu anumite reacții. Am văzut că și domnul Jonathan Eyal a avut o reacție. Nu cred că e maniera dânsului de a gândi, pentru că e un om mai responsabil și nu cred că se lasă antrenat în chestii atât de superficiale și lipsite de profunzime în înțelegerea proceselor și situației din România. Deci eu nu cred că este vorba de o îngrijorare reală. Eu am contacte, am avut și continui să am și cu oameni politici și cu reprezentanții cercului de afaceri, cu reprezentanții marilor companii, investitorilor străini și aici în București, și de câte ori m-am deplasat în afară, m-am întâlnit cu asemenea cercuri. Oamenii sunt îngrijorați de cu totul altceva. Sunt îngrijorați de deteriorarea gravă a stării economice a României. Investitorii străini și-au restrâns tot mai mult prezența în economia românească. Unii au plecat, alții sunt îngrijorați de faptul că nu există un climat favorabil pentru afaceri în România. Ceea ce îi preocupă este să aibă stabilitate în țară, să aibă stabilitate legislativă, indiferent de opțiunea politică. Eu nu sunt un necunoscut pentru oameni. Și am avut în perioada prezenței noastre la guvernare dezvoltări substanțiale și semnificative și în ce privește integrarea noastră în instituțiile europene și în ceea ce privește contactele noastre cu lumea politică și cu lumea de afaceri din Occident.
Domnule președinte, ar trebui să le dăm totuși măcar o recunoaștere a inteligenței lor și nu să-i facem victime ale unor manipulări. Dar dați-mi voie, printre motivele de îngrijorare pe care le aud eu la Washington și în alte părți, se numără de pildă cochetarea PDSR-ului cu temele naționalismului radical și eventualitatea readucerii la guvernare a PRM-ului. Chiar ieri seara, domnul Adrian Năstase, cel mai important lider al PDSR-ului după dumneavoastră, a emis o declarație scrisă în care, cred eu, exacerbează retorica naționalistă și antimaghiară, vorbind de un pericol de maghiarizare, etc., și cerând celor mai înalte foruri ale țării să se sesizeze și să pună capăt fenomenului. Mai întâi, este această declarație a partidului sau una personală a domnului Năstase?
În primul rând, cu cochetarea cu naționalismul. Este iarăși, cred eu, o apreciere hazardată. Poziția PDSR-ului și poziția mea personală în toată această perioadă a fost o poziție ponderată și de echilibru. Noi am creat, după Revoluție, încă de pe vremea CFSN-ului, apoi a CPU-ului, în elaborarea Constituției, un cadru normal, democratic, liber pentru toate minoritățile naționale. Nu este țară în Europa care să aibă pentru minoritățile naționale cadrul constituțional legal pe care l-a creat România în acești ani. Și niciodată PDSR-ul n-a avut o poziție exagerată sau extremistă, ci din contră a dezaprobat pozițiile extremiste. Vă amintiți foarte bine și necazurile care le-am avut în trecut și cu Funar și cu Vadim Tudor și unii tot acreditau ideea că sunt tovarășii noștri de drum, aliații noștri. Eu am și spus în legătură cu acest lucru că o alianță politică cu această formațiune și cu Vadim nu a existat niciodată. Drept urmare a fost și o reacție violentă din partea domnului Vadim în zilele precedente în legătură cu declarațiile mele și ale lui Adrian Năstase. Am și dat un răspuns că aceasta confirmă rezervele, reținerile noastre și asigurările pe care le-am dat că nu există o perspectivă a vreunei alianțe cu PRM-ul, inclusiv în perspectiva viitorilor alegeri. Nu se vede niciun fel de retorică antimaghiară. A avut loc o manifestație la Sfântul Gheorghe împotriva comportamentului primarului udemerist din această localitate și în legătură cu situația în care sunt puși românii din această zonă, din Secuime. Și, repetor la acest lucru, domnul Adrian Năstase și-a exprimat susținerea față de aceste revendicări ale românilor motivate de o poziție sectară și extremistă din partea unor lideri ai UDMR-ului pe de o parte și chiar din administrația maghiară din aceste zone, care nu este în concordanță cu revendicările pe care le exprimă, de asemenea motivate, pentru minoritatea maghiară, acolo unde este minoritară. Dar iată că acolo unde sunt majoritari, ei manifestă o ignorare totală a drepturilor egale pe care trebuie să le asigure românilor din zonele respective. Pentru că românii se simt străini în propria lor țară, în aceste câteva zone. Deci asta nu e de retorică antimaghiară, ci vorba de solicitare pentru un comportament democratic, indiferent de ce minoritate este vorba.
Manifestarea de la Sfântul Gheorghe a fost reținută, a fost îndreptată împotriva unei anume atitudini a unui anume primar, pe câte vreme declarația domnului Năstase se referă la toată zona, nu numai la orașul Sfântul Gheorghe. Și este... Aș vrea să știu dacă dumneavoastră vă asociați acestei declarații.
Este o declarație rațională și care face apel la toate părțile să aplicăm și să respectăm Constituția țării și să asigurăm condiții într-adevăr egale și de stimă, de respect reciproc și toți cei care revendică într-un anumit sens anumite lucruri să le aibă în vedere și în sens invers. Trebuie să creăm un climat de încredere reciprocă și nu de alimentare a stărilor acestora tensionate, artificial întreținute de unele elemente extremiste, indiferent în ce parte, că sunt române sau maghiare.
Mi-e teamă că timpul rezervat acestei emisiuni s-a terminat. Vă mulțumesc foarte mult pentru a fi acceptat să ne acordați acest interviu.
Numai bine.
Acesta a fost interviul acordat postului nostru de radio de domnul Ion Iliescu, președintele PDSR. Aici e Radio Europa Liberă.